Ispitni centar Osum Lautom SD pri Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru obavještava javnost da već izvjesno vrijeme osoba sa inicijalima SV iz Novog Pazara neovlašteno se predstavlja kao predstavnik našeg ispitnog centra i prodaje falsifikovane sertifikate protiv koje je pokrenut krivični postupak. Ovim putem upozoravamo javnost da falsifikovani sertifikati nisu validni u Njemačkoj niti se mogu upotrijebiti u svrhu dobijanja vize i zaposlenja, te da nasuprot tome mogu biti uzrokom zabrane polaganja na svim ispitnim centrima OSD-a. Podsjećamo da je ispitni centar OSD na Internacionalnom univerzitetu jedini u ovom dijelu Srbije pored Beograda, Subotice i Novog Sada, čiji je koordinator i jedino ovlašćeno lice Rubina Bećirović iz Novog Pazara, da se prijava za polaganje vrši isključivo putem interneta, plaćanje isključivo putem žiro računa, o čemu se detaljno možete informisati na web sajtu UINP-a. Također upozoravamo sve potencijalne kandidate za polaganje ispita za OSD sertifikate njemačkog jezika da ne nasjedaju na prevare, te da svako sumnjivo djelovanje poput plaćanja u kešu, prijavljivanja i polaganja mimo zgrade Internacionalnog univerziteta prijave na kontakt podatke ispitnog centra OSD u Novom Pazaru na telefon ili e-mail. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.